Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Խուզարկություններ կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերություններում, այդ թվում ՀԵՑ-ի գլխավոր գրասենյակում, ինչպես նաև ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի տանը, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5 տասնյակ հասցեներում, ինչ են փնտրում դիմակավորված ուժայինները։ Հերթական ծեծկրտուք ազգային ժողովում, որտեղ քննարկվում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, կալանավորելու դատախազի միջնորդությունը։ Մոսկվան Երևանին հորդորում է Ռուսաստանի շուրջ կառուցողական տեղեկատվական ֆոնդ պահպանել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կենտրոնական գրասենյակում այսօր իրականացված խուզարկությունը տևել է ավելի քան 5 ժամ, դրա ընթացքում մի շարք փաստաթղթեր են արգրավվել մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն իր համերաշխությունն է հայտնել հայ առաքելական եկեղեցուն, այս մասին նշված է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ջերի Փիլեի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Խորհուրդը նաև կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից կամ հայտարարություններից, որոնք կարող են դիտվել որպես կրոնական առույցների թիրախավորում կամ դրանց հանդեպ հանրային շնամանքի հրահրում։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է պահպանել Ռուսաստանի եւ երկկողմ հարաբերությունների շուրջ կառուցողական տեղեկատվական դաշտն, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կփոխի իր սահմանադրությունը, որն այժմ էլ պարունակում է դրույթներ, որոնք տարածքային հավակնություններ են արտահայտում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սլովակիայում լույս տեսնող թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նախագահի ավակօգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր կայացած լիագումար նիստի ընթացքում հաստատել է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանադրության նոր խմբագրումը, փաստաթղթից հեռացվել են 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի մասին բոլոր հիշատակումները։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքել է Միացյալ Նահանգներից հնչող հայտարարություն, որոնց համաձայն իրանական կողմը դիմել է Վաշինգտոնին երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու խնդրանքով։ Թեհրանը բանակցությունները անցկացնելու որևէ խնդրանքով Միացյալ Նահանգներին չի դիմել, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղայն։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսանդր Կուրենկովը երախտագիտություն է հայտնել Ադրբեջանի իշխանություններին իրանա-իսրայելական պատերազմի ընթացքում Իսլամական Հանրապետության տարածքից ռուսաստանցիների տարհանման նոժանդակելու համար։ Կուրենկովը առաջին ռուսաստանցի պաշտոնյան է, որ Բաքու է ժամանում երկկողմ հարաբերությունների սրումից հետո։ Վաշինգտոնն ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից հեռացրել է Սիրիայում գործող Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպությունը, որի երկարամյա ղեկավարն էր երկրի գործող նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի խոսքով որոշումն ուժի մեջ է մտնում այսօր կեսգիշերից։ Մեզանից որոշակի ժամանակ պահանջվի հասկանալու համար, թե ինչ սպառազինություն է մատակարարվում Ուկրաինա, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններն, այսօր նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, և Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանը քիչ առաջ կողմ է քվեարկել Բուլղարիայի Եվրոյի գոտին միանալուն։ Բուլղարիան Եվրոյի գոտում կմիանա և սեփական տարադրամից Լևից կհրաժարվի 2026 թվականի հունվարի 1-ից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես այսօր վաղ առավոտից խուզարկություններ են կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերություններում, այդ թվում ՀԵՑ-ի գլխավոր գրասենյակում, ինչպես նաև ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի տանը, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5 տասնյակ հասցեներում, ինչ են փնտրում դիմակավորված ուժայինները, ինչ քրեական գործի շրջանակներում, ինչու հիմա իրավապահ մարմինները չեն բացահայտում։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել է խարդախության առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակության, փողերի լվացման, հարկեր չվճարելու դեպքերի մասին։ Այս ընդհանրական հաղորդագրությունից, սակայն, հնարավոր չէ պատկերացում կազմել, թե ով որտեղից ինչ է հափշտակել, որ ընկերությունն է քիչ հարկեր վճարել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց իշխանության կողմից թիրախավորվող հայ առաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո, այսքանով չսահմանափակվելով որով իշխանությունը որոշեց նրան պատկանող հեծը պետականացնել, բայց դա էլ փաստորեն պատմության վերջը չէր։ Կարապետյանների ընտանիքը, անդիմադիրները, իրավապահների գործողությունները քաղաքական հետապնդում են որակում։ Մյուս մանրամասները Շողի Գասյանից լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում այսօր առավոտից ժամեր շարունակված քնչական գործողություններից հետո իրավապահները հեռացան ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի աշխատասենյակից արգրավելով մոտ 3 տասնյակ փաստաթղթեր։
Աշխատասենյակից 37 հատ իմ աշխատանքային դոկումենտներն են, 37 հատ արգրավել են։
Բոլորը տարել են ձեր աշխատանքը։
Մինչ հեցում խուզարկություններին մասնակցելը Կարապետյանը իրավապահների հետ իր տանն էր, որտեղ եւս քնչական գործողություններ էին իրականացվում։ Կարապետյանը տեղի ունեցողին կարճ անդրադարձավ։
Ինչից ուզեն կարան խոսան։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ծրագրավորած, ինչ որ process են ուզում սկսեն, դեռ չեն կարում կպնեն նորմալ, բայց սկսել են process են սկսել, ուզում են մասսական ճնշումների, որը, բայց ժողովուրդ ջան, հարգելի հայրենակիցներ, կուզեի ասել, որ այլ Հայաստանում ձերբակալությունից, կալանավորումից ոչ մեկ չի վախենում։ Ինչքան ուզում են, թող կալանավորեն, ձերբակալեն, Հայաստանում այս պահին ավելի մեծ պատիվա ճաղերի այն կողմում լինել։
Իր տանը կատարված խուզարկությունից հետո կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին միայն ենթադրել էր, թե այս գործընթացները կապ ունեն անցած ուրբաթորը ի պաշտպանություն հոր եղբորը տեղի ունեցած երթի հետ։ Քնչական կոմիտեն առայժմ չի բացահայտում, ինչու են իրավապահները մտել հեծ անհետաձգելի քնչական գործողություններ իրականացնելու։ Մանրամասներից տեղյակ չէր ընկերության տնօրենը։
Տեղյակ չեմ եղել, բայց կանխատեսում է այսպիսի զարգացում
ցանկացում։
Այդպես կանխատեսում եմ, հաշվի առնելով շատ բաներ։
Ավելի ուշ իրավապահ կառույցից միայն հայտնեցին, որ քնչական կոմիտեյում քննվում է մի շարք ընկերությունների գործնեությունը փաստացի ղեկավարած անձանց կողմից, կեղծ հիմքեր ստեղծելու արդյունքում խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերի լվացման, ինչպես նաև հարկեր վճարելուց խուսափելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթը։ Քնչականը չի հստակեցնում, արդյոք հեցում խուզարկությունը այս վարույթի շրջանակում է, բայց հայտնի է, որ 11 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել, որոնցից 5 նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, մեկի նկատմամբ կիրառվել է բացակայելու արգելքը, մեկի նկատմամբ ձերբակալություն, 4 հոգու նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։
Կալանավորումից 2 շաբաթ անց Սամվել Կարապետյանը խոսեց քաղաքական նոր ուժ ձևավորելու մասին, բայց թե ովքեր են մաս կազմելու ռուսաստանաբնակ գործարարի թիմում, դեռ հայտնի չէ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն այս փուլում աջակցում է Կարապետյանին, բայց հստակ չէ, արդյոք նաև կհամախմբվի նրա շուրջ։ Այս ու նոր ձևավորվող ուժի մասին մանրամասները պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ով է առաջնորդելու կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին նոր ձևավորվող շարժումը, հարցն այսօր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին, հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը անպատասխան թողեց, խոստանալով առաջիկայում կտամ բոլոր հարցերի պատասխանները։
Այդ մասին հանդես կգանք հայտարարություններով, այսինքն մենք ապագայում կունենանք այդ ինֆորմացիան, բոլոր հարցերը, որոնք մտահոգիչ են կամ որոնք հետաքրքիր են մեր հանրությանը, կունենան պատասխան։
Կուսակցություն է լինի, պարոն Կարապետյան, նոր կուսակցություն է
լինի։ Մայրաթորին պաշտպանող հայտարարությունից հետո ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչի մեղադրանքով։ Մեկուսարանից պարբերաբար ուղերձներ հղող Տաշիր գրուպի սեփականատերն անցած շաբաթ նաև քաղաքական կոնկրետ գործընթաց նախաձեռնելու մասին խոսեց, շեշտելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կառավարությունն այլևս անելիք չունեն Հայաստանում, Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց նոր ուժ ձևավորելու և դրա շուրջ համախմբում ապահովելու մասին։ Գալիս է սկզբունքորեն նոր ուժի շուրջ միավորվելու, միասնական մեկ բռունցք դառնալու ժամանակը, ես գիտեմ ինչպես անել այս ամենը ու անելու ենք միասին, ասել էր մեծահարուստ գործարարը։ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին, ում տունն ու հեծի գլխավոր գրասենյակը իրավապահները առավոտից խուզարկում էին, այսօր պնդեց, Սամվել Կարապետյանի մեկուսարանից հնչեցրած հենց այդ հայտարարությունն ու բազմամարդ հանրահավաքն էլ պատճառ են դարձել իշխանության բռնաճնշումների համար։
Մենք տեսնում ենք կապը, եթե այդքան բազմամարդ չլիներ հավաքը, հնարավոր է այսպիսի բռնաճնշումների մենք չառերեսվեինք։ Սակայն, երբ մենք տեսանք մարդկանց քանակը, որ տասնյակ հազարավոր կուզեի բոլորն էլ իմանային, որ այնտեղ այն թվերը չեն ինչ որ հայտարում են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին, այսինքն պրոսպեկտից մինչև ԱԾՇ-ն գնում էր երթը, դրանից հետո մենք հասկացանք, որ սաստկանալու են։
Չնայած Կարապետյանների ընտանիքը այս պահին փակագծեր չի բացում, հրապարակ օրաթերթն այսօր գրել է, որ որոշ տեղեկություններով Կարապետյանների թիմում քաղաքական ուժ ձևավորելու աշխատանքներն արդեն սկսվել են, նաև լրատվամիջոց են ուզում բացել, որի ուղղությամբ ևս աշխատում են։ Թերթը նաև գրում է, որ Սամվել Կարապետյանի մեկուսանից անցած ուրբաթնչեցրած ուղերձից և այդ օրվա երթից իշխող ԽՊ-ում մտահոգվել են, հասկանալով, որ Կարապետյանը ոչ նախկինն է, ոչ էլ թալանչի, և բացահայտ քաղաքական հայտ է ներկայացնում։
Դե ստեղծվում է բավական հետաքրքիր իրավիճակ։ Սամվել Կարապետյանը բավական ուժեղ ֆիգուր է, ոչ քաղաքական իմաստով, բայց ռեսուրսային իմաստով, և դա իհարկե կարող է դառնալ քաղաքական գործոն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, առաջին անգամ չէ, որ մեծ ռեսուրսներով ինչ-որ մեկը Հայաստանում դառնում է քաղաքական գործոն։ Կոնկրետ մի շրջափուլում այդպիսի գործոն դարձավ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը, բայց Սամվել Կարապետյանն ըստվել լուծաբանի իր մասշտաբներով ավելին է, քան Ծառուկյանը, և հետևաբար պրոցեսները կարող են այլ լինել։ Եվ որոշակի զարգացումների դեպքում Կարապետյանը կարող է ռիսկային դառնալ Փաշինյանի իշխանության համար։
Մենք գիտենք, որ մոտավորապես այսպես 60-70% հանրություն հեռու է իրեն պահում, ասում է, որ չի վստահում քաղաքական որևէ ուժի եւ այլն, դրա մասին սոցհարցումներն են վկայում, տարբեր սոցհարցումներ։ Հիմա այստեղ հարց կարող է առաջանալ, Սամվել Կարապետյանն արդյոք կարող է հավակնել այդտեղից այդ անտարբերներից ձայներ տանելու։ Այս դեպքում պատկերը կփոխվի, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը կտանեն իրենց ձայները, իրենց ընդդիմադիր ընտրազանգվածների, իսկ Սամվել Կարապետյանը նոր ձայներ կարող է բերել ընդդիմադիր դաշտ, այսպես ասենք, քվյարկվող ձայներ, որոնք անտարբեր էին, բայց նրա միջոցով կարող են գալ։ Սա իշխանության համար իսկապես ռիսկ է, որովհետև կա Գյումրիի օրինակը, երբ առանձին-առանձին մասնակցելով հետո ինչ-որ նոր իրավիճակ ստեղծվեց։ Ես հակված չեմ նույնացնել ամբողջությամբ, բայց այս տրամաբանությունը իհարկե իշխանության համար ռիսկ է։
Ամեն դեպքում վերուցաբանը նշում է, որ հերանկարները կարելի է գնահատել այն ժամանակ, երբ պարզ դառնա, թե ովքեր են քաղաքական այդ նոր ուժում ներգրավում, և քաղաքական այդ միավորը հերթական անգամ խոսքով է նոր լինելու, թե իսկապես որակապես նոր ուժ է ձևավորվելու։ Ինչ վերաբերում է, թե ով կլինի Սամվել Կարապետյանի նոր ուժի վարչապետի թեկնածուն, հաշվի առնելով, որ երկխաղացի Կարապետյանը անձամբ այդ պաշտոնում առաջադրվելու հնարավորություն չունի, ապա վերուցաբանը նշում է, որ միլիարդատեր գործարարի համար թեկնածու գտնելը խնդիր չի լինելու, նա կարող է լինել հանրությանը ոչ այնքան հայտնի, ինչպես նաև շատ հայտնի դեմք, ինչպիսին օրինակ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է։
Օրինակ, մենք գիտենք, որ Սամվել Կարապետյանը տարիներ շարունակ մշտապես բական սերտ գործակցության եւ գործընկերության մեջ է եղել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Չեմ կարող ասել այդպես կլինի, թե որ, բայց նա թեկնածու օրինակ կարող է լինել Սամվել Կարապետյանի համար։
Իդեպ 2018-ի հեղափոխությունից հետո քաղաքականությունից հեռացած նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Սամվել Կարապետյանին պաշտպանող արդեն երկու հայտարարություն է արել, պնդելով. Այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի նկատմամբ, ամոթալի է, անթույլատրելի և անպատվաբեր ցանկացածի համար, բայց նախ եւ առաջ երկրի համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ կրկին կռիվ էր ընկել այս անգամ պատգամավորները հայհոյանքներով, շիշ շպրտելով չբավարարվեցին, բանը հասել էր բռունցքների, աքացիների, միջադեպին խառնվել էին ընդհուպ ԿՊԱԿ-ների օգնականները, քաշքշոց ծեց կրտուկ հայհոյանքները հաջորդել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ելույթին, դատախազը անդիմադիր պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացրել, ահաբեկչություն նախապատրաստելու իշխանությունը յուրացնելու մեղադրանքներով, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերին անբաժան դարձած բռնություններին, Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստն էլ ընդհատվեց ծեց կրտուքով, իշխանական ու դիմադիր պատգամավորները լեզվակրվից անցան բռունցքների։ Անվտանգության աշխատակիցներին էլ չէր հաջողվում նրանց բաժանել։ Պատգամավորական խմբերը տեղ-տեղ բռնկվում էին հայհոյում, սպառնում ու հարվածում միմյանց։ Ինչ ասա։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը սեռական բնույթի հայհոյանքով սպառնում էր պոկել ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանի վիզը։ Հայհոյանքը տեղ հասավ, հարվածը վրիպեց։ Արթուր Հովանիսյանը ջրով շիշը ուղիղ իր թիմակցի իշխանական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանի ճակատին տվեց։ Խորհրդարանում իրավիճակը լարվեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ելույթից հետո։ Երկրորդ օրն է ազգային ժողովը քննարկում են նրան մեղադրանք առաջադրելու, կալանավորելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Պատգամավորին մեղադրանքներ են վերագրվում Բագրատ Սրբազանի գործով՝ ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։
Արդեն ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ հստակ է, կալանավորման որոշումն էլ կա, անձեռնամխելությունն էլ կա։ Ես այս թանկ ժամանակը, որ պետք է անցկացնեմ ստեղ, ես որոշել եմ այս ժամանակը կգնամ իմ երեխաների, իմ անչափահաս 4 երեխաների եւ իմ տիկնոջ հետ կգնամ եկեղեցի, մոմ կվառեմ եւ կգնամ քնչական։ Տեսցուն ձեզ։
Պատգամավոր Սարգսյանին Հայաստան խմբակցության իր թիմակիցները ծափահարություններով ճանապարհեցին։ Նրա հեռանալը ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը մեկնաբանեց, թե հրաժարվում է հարցերին պատասխանել, ու այս պահից կողմերը տակացան։
Գնացին ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։
Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սարգսյանը հրաժարվում է հարցերին պատասխանելուց, հասկանալի որոշում է, ինչ ուրիշ ինչ… Հա, շատ լավ, լրություն!
Ռուբեն Ռուբինյանի մեկնաբանությանը Սարգսյանն ու ընդդիմադիրները ռեպլիկներով պատասխանեցին, աղմկեցին ու հրմշտոց սկսվեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը դեպքի վայրից ուղիղ պատմեց, թե ԿՊԱ-ականներից պատգամավոր Վահե Ղալումյանը, որ վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի, վազել է հեռացող Արթուր Սարգսյանի հետևից, որ հարցակվի նրա վրա։
Սա նրա պատճառով, որ Արթուր Սարգսյանը իր ելույթից հետո դուրս եկավ դահլիճից, Վահե Ղալումյանը հետևից վազեց, որ հարցակվի այդ մարդու վրա, ու այս վիճակը ստեղծվեց։
Պատգամավորների վեճը շարունակվեց դահլիճից դուրս միջանցքում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը վազում էր ընդդիմադիրների հետևից, այստեղից միացան նաև օգտականները։ Ընդդիմադիրների հետևից վազող Արշակյանը ձեռքով հրեց իրեն սաստող հղի կնոջը, իսկ հետո լրագրողներին պարզաբանեց, թե չի հրել սուտ են այդ վերնագրերը։ Լրագրողները պնդեցին, թե տեսանյութ կա Արշակյանն էլ, թե իր ձեռքն է փորձել ընդամենն ազատել։
Հենց այն լրատվականը, որը տարածեց իբր թե ես մի կնոջ եմ հրում, սուտ վերնագրով նա, միայն այս վերջերս, միայն այս տեսել եմ, այո, տեսել, իմ ձեռքը ազատում եմ ընդ համար, չէ, ոչ, հարգելիները սլավ էլի, խնդրում եմ էլի, մի բան արեք էլի։
Աղմկահարույց գործերով կալանավորման որոշումներով հայտնի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը այսօր բարձրագույն դատական խորհրդի նկատողությանն արժանացավ։ Խոսքը ամենևին էլ ընդդիմադիրների նկատմամբ Մելքոնյանի կայացրած վիճահարույց որոշումների մասին չէ, խորհրդը բնականաբար չէր անդրադարձել իրավապաշտպանների այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ հենց այս դատավորի սեղանին են ամենահաճախը հայտնվում իշխանության ընդդիմախոսների գործերը։ Խոսքը ընթացակարգային մի խախտման մասին էր, որի հետևանքով նոր վկա էր հարցականվել մեկ անձ, որն էր Մելքոնյանի նկատմամբ այսօրվա նկատողության նպատակը, ինչ է սրանով փորձում ասել ԲԴԽ-ն, մի կառույց, որը կոչված է գործադիրից անկախ դատական համակարգի գործունեությունը իրականացնել, բայց որի նախկին ղեկավարը հեռացվեց վարչապետի մեկ SMS-ով։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը նկատողություն հայտարարեց դատավոր Մասիս Մելքոնյանին։ Այս դատավորը հայտնի է մի շարք քաղաքական հնչերանգ ունեցող գործերով կալանքի որոշումներ։
Երևան քաղաքի առաջին հայացան ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Մասիս Մելքոնյանին հայտարարել նկատողություն, որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պայծ եւ վերջնական է։
Երևանի քրեական դատարանի դատավոր Մելքոնյանի որոշմամբ կալանավորվել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությամբ ազգային հերոսի կոչման արժանացած գեներալ Տիրան Խաչատրյանը։ Նրա վերջին որոշումներով էլ բոլորովին վերջերս կալանավորվեցին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանն ու Բագրատ արքիեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Արդյոք իշխանությունը ցանկանում է առավել խիստ վերահսկողություն սահմանել նույնիսկ իրեն հաջո դատավորների նկատմամբ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի այսօրվա որոշումից հետո շենքից արագ դուրս եկող Մելքոնյանը հրաժարվեց ծրագրողների հարցերին պատասխանել։ Քաղաքական համարվող գործերով կալանավորման որոշումներով հայտնի Մելքոնյանը մինչև դատավոր նշանակվելը եղել է հանրապետություն կուսակցության անդամ։ Նա դատավոր է դարձել իրավունքի ուժով, այսինքն նախագահը ենթադրաբար առարկություն է ունեցել և չի ստորագրել նրա դատավոր նշանակելու հրամանագիրը։ Դատավորների էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովն էր այսօրվա նկատողության նախաձեռնողը։ Ըստ հանձնաժողովի, Մելքոնյանը իր վարույթում քննվող գործերից մեկով ցուցմունք տալուց առաջ մեղադրալին չի պարզաբանել իրավունքները, հարցաքննվող անձին չի տեղեկացրել նրա լռելու իրավունքի մասին։ Ավելին, մեղադրյալի հարցաքննության հիման վրա նոր վկայի է հարցաքննել։ Երեք քննության ժամանակ Մելքոնյանը ընդունել է սխալը, բայց ներկայացնելով այն շփոթմունք, իսկ այն պահից, երբ հասկացել է, որ սխալվել է, շտկել է իրավիճակը և մեղադրյալին նախազգուշացրել սուտ ցուցմունք տալու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում պահպանվող լարվածության ֆոնին երեք հաղորդվեց, որ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը այցելել Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, մանրամասներեն փոխանցվում այսօր։ Պարզվում է, դեսպանը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի հետ է հանդիպել, կողմերը պայմանավորվել են Ռուսաստանի և Հայաստանի համապատասխան մարմինների միջև խորհրդակցություններ անցկացնել։ Մոսկվան նման առաջարկ է հնչեցրել Հայաստանում ռուսական հեռուստաալիքների վերահեռարձակումը դադարեցնելու հարցը քննարկումների ֆոնին։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի դեսպանին Հայաստանի արտգործնախարարություն հրավիրելուց և Հայաստանի ներքին գործերին միջամտության վերաբերյալ հայտագիր տալուց մի քանի օր անց Ռուսաստանում տեղի ունեցել հանդիպում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի և Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի միջև։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Գալուզինը Գուրգեն Արսենյանի հետ հանդիպմանը նշել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել Ռուսաստանի և Հայաստանի երկկողմ հարաբերությունների շուրջ կառուցողական տեղեկատվական դաշտ և համապատասխան մարմինների միջև խորհրդակցությունների հերթական փուլն անցկացնել։ Այս հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկատվական ֆոնի վերաբերյալ շեշտադրմանն այսօր արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարությունից հիշեցրել են Ռուսաստանի դեսպանին մի քանի օր առաջ Երևանում հանձնած հայտագիրը։ Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի դեսպանին հայտագիր էր հանձնել կապված Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցներում և պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հնչող հայտարարությունների հետ։ Արտգործնախարարությունը նշել էր, որ հայտագրում խիստ բողոք է արտահայտվել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում Հայաստանի կառավարության նկատմամբ ծավալված բացահայտ ոչ բարեկամական, հաճախ թշնամական քարոշչության կապակցությամբ, որ իրենց թույլ են տալիս որոշ պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, լրատվական ու փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Հայտագրումը ընդգծվել էր, որ Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքներով հնչող վիրավորական արտահայտություններն ու Հայաստանի իշխանությունների թիրախավորումը անընդունելի է և չեզոքացնում է այն դրական արդյունքները, որ ստացվել էին վերջին շրջանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի փոխհայցելություններից։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ռուսաստանցի իր գործընկերներին կոչ արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական դրսևորումները դադարեցնելու համար։ Այդ նույն օրը Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարություններ տարածել և բարձրացրել էր ռուսական հեռուստաալիքների վերահեռարձակումը դադարեցնելու հարցը։ Հանրային մուլտիպլեքսը չպետք է օգտագործվի օտարերկրյա քաղաքական օրակարգերի սպասարկման համար։ Հայաստանի տեղեկատվական տարածքը պետք է զերծ լինի ցանկացած օտարերկրյա ուժի մանիպուլատիվ քարոշչական և սադրիչ ներգործությունից, ներքին քաղաքական իրավիճակին միջամտելու փորձերից, նշել էր հանձնաժողովը։ Ոլորտը բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության ենթակայության տակ է, նախարարությունը սակայն դեռ չի արձագանքել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հայտարարությանը։
Մեր միջազգային լրաուսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Ուկրաինայի համար կենսական նշանակության ամերիկյան սպառազինության մատակարարման դադարեցման մասին խոսակցությունների ֆոնին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարել է, թե նահանգները կշարունակի Ուկրաինա ուղարկել պաշտպանական բնույթի հավելյալ զենքեր։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ անցած օրերին հեռախոսազրույց էր ունեցել ռուս պաշտոնակցի հետ և հերթական անգամ լսել Պուտինի այն պնդումները, որոնց համաձայն Մոսկվան մտադիր է մինչև վերջ գնալ Ուկրաինայում իր նպատակների հետևից, ինչպես ԱՄՆ նախագահն է նկատել, ռուսական ուժերը վերջին շրջանում ավելի ծանր հարվածներ են հասցնում և Ուկրաինան պետք է պաշտպանվի այդ հարվածներից։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանը նաև նորանոր տարածքներ է գրավում հարևան երկրում։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային պաշտպանական բնույթի հավելյալ սպառազինություն կմատակարարի, որպեսզի այն կարողանա պաշտպանվել Ռուսաստանի հարվածներից։ ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից մեկ շաբաթ առաջ Պենտագոնը հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը դադարեցնում է Ուկրաինային որոշ զինատեսակների մատակարարումը ամերիկյան պաշարների սուղ լինելու պատճառով։
Մենք նախատեսում ենք հավելյալ զենք ուղարկել, մենք պետք է դա անենք, նրանք պետք է կարողանան պաշտպանվել։ Նրանք հիմա շատ ուժեղ հարվածում են, ստիպված ենք ավելի շատ զենք ուղարկել, այո, հիմնականում պաշտպանական զենք։
Թրամփի հայտարարությունից անմիջապես հետո Պենտագոնը տեղեկացրել է, որ արդեն ուղարկում է այդ սպառազինությունը։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակն ասել է, որ նախագահ Թրամփի ցուցումով պաշտպանության նախարարությունը լրացուցիչ պաշտպանական զենք է ուղարկում Ուկրաինա, որպեսզի օգնի ուկրաինացի ժողովրդին պաշտպանվել, մինչ ԱՄՆ-ն աշխատում է երկարատև խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Շոն Փարնելը չի պարզաբանել, թե խոսքը ինչ զինատեսակների մասին է։ Պոլիտիկոն հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ զենքի մատակարարումը կարող է վերսկսվել Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգի և Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի միջև այս և հաջորդ շաբաթ կայանալիք մի քանի հանդիպումներից հետո։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ, որոնք ծանոթ են Վաշինգտոնի և Կիևի միջև բանակցություններին, ԱՄՆ-ն տեղեկացրել է Ուկրաինային, որ շուտով կվերսկսի ինժեներական սարքավորումների և որոշ զրահատեխնիկայի մատակարարումը, սակայն դեռ ճշգրիտ ժամկետներ չեն նշել։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիտն ասել է, որ մատակարարման դադարեցումը կապված էր ամբողջ աշխարհում ռազմական մատակարարումների վերաբերյալ ԱՄՆ ռազմավարության վերանայման հետ։
Սա Պենտագոնի կողմից աշխարհի բոլոր երկրներին և տարածաշրջաններին, ոչ միայն Ուկրաինային տրամադրվող բոլոր զենքերի, բոլոր տեսակի օգնության ստանդարտ վերանայում է։ Այս դադարը նպատակ ունի վերլուծել, համոզվել, որ Պենտագոնի ուղարկած ամեն ինչ համապատասխանում է մեր շահերին։
Ամերիկյան Աքսիոսը, հղումանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմում, իր աղբյուրներին գրում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է անհապաղ Ուկրաինա ուղարկել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված 10 հրթիռ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն Ուկրաինայի երկինքը պաշտպանելու համար։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ռազմաճակատում ավելացնել բոլոր տեսակի անօթաչուների օգտագործումը, հատկապես նրանք, որոնք օգնում են առաջնագծում։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ անօթաչուների և տեխնոլոգիական լուծումների շնորհիվ կկարողանան զսպել ռուսական հարձակումները։
Մենք նաև շարունակում ենք աշխատանք հոթային հարվածներին հակազդելու ուղղությամբ։ Հակաօթային պաշտպանության հետ կապված ամեն ինչ այսօր մեզ համար գերակա խնդիր է։
Մինչ Զելենսկին խոսում է անօթաչուների կիրառումն ավելացնելու մասին, Բլումբերգը պարզել է, որ Ռուսաստանը հաջողությամբ օգտագործում է չինական ընկերություններ մարտական անօթաչուներ արտադրելու համար, որոնք կիրառվում են ուկրաինական բնակավայրերի դեմ։ Այս ընթացքում ռազմաճակատում իրավիճակը մնում է լարված, գիշերը ռուսական զինուժը S-300 և S-400 զենիթային կառավարվող հրթիռներով և գրոհային անօթաչուներով հարձակվել է ուկրաինական տարբեր բնակավայրերի վրա։ Խերսոնում կա 1 զոհ, 9 վիրավոր, եւս 2-ը Դնեպրոպետրովսկում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անօթաչուներով հարձակվել է ռուսական մի քանի բնակավայրի վրա Մոսկվայի մոտակայքում, անօթաչունները հարվածել են զինամթերքի գործարանի։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Արգելի Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքերում կամ սոցիալական հարթակի առաջատար էջերում, Telegram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում։ Այժմ համար այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։